Vētra, kas gaidāma rīt agri no rīta un dienas pirmajā pusē, ir visai netipiska mūsu reģionam, un šādas vētras veidojas reti, turklāt tās skars relatīvi nelielu reģionu, atšķirībā no tās vētras, ko liela Eiropas daļa piedzīvoja nedēļas sākumā. Virs Eiropas ziemeļdaļas, Lielbritānijas, Skandināvijas, Baltijas jūras reģionu un Krievijas atrodas plašu ciklonu sistēmu, kurā ik pa laikam veidojas jauni nelieli cikloni, un šonakt viens tāds izveidosies virs Polijas austrumiem un Baltkrievijas, tad turpinās ceļu pāri Lietuvai, Latvijai un Krievijai strauji pastiprinoties. Vētra sākumā izcelsies Baltkrievijā, tad šķērsos Lietuvas austrumus un no rīta sasniegs Latgali un Vidzemes austrumus. Pašreizējās prognozes liecina, ka vēja brāzmas valsts austrumos sasniegs 21-27 metrus sekundē un tik stiprs vējš iekšzemē ir visai reta parādība. Tomēr, tā kā pats ciklons vēl nemaz nav izveidojies, tā spēku ir sarežģīti prognozēt. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs pagaidām prognozēs ir piesardzīgāks un paredz, ka vēja brāzmas Vidzemē un Latgalē sasniegs 20-23 metrus sekundē. Pat tad, ja vētra nebūs tik draudīga, kā rāda ekstrēmākie scenāriji, Vidzemes un Latgales iedzīvotājiem jārēķinās, ka uz rīta pusi un pa dienu daudziet pārtrūks elektroapgāde. Tātad nakts otrajā pusē vējš sākotnēji pastiprināsies Zemgalē, taču tur pārsvarā brāzmas tikai līdz 13-17 metriem sekundē, bet laika posmā no pulksteni 5 līdz 11 no rīta Vidzemē un Latgalē vēja brāzmas 17-22 metri sekundē, Vidzemes austrumos un Latgalē lokāli līdz 23-27 metriem sekundē. Vēl jāpiebilst, ka stipro vēju šoreiz pavadīs arī pamatīgas lietavas. No rīta dažās stundās Vidzemē un Latgalē nokriešana daudzums sasniegs 15 līdz 20 mm, tā ir trešdaļa no mēneša normas, jeb aptuveni līdz 20 litriem ūdens uz kvadrātmetru. Toms Bricis, Speciāl Latvijas radio.